Informējam, ka saskaņā ar Talsu un novada pašvaldības nolikuma 101. Punktu domes sēde tiek ierakstīta video un audio formātā un pārraidīta publiskā interneta vidē. Brīdinām par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Jā, nu, liekam citu bildi iekšā un pārējām uz ārkārtas sēdi. Un ārkārtas sēdē ir viens darba kārtības jautājums par atļauju iegūt īpašumā nekustamo īpašumu Pļavu ielā Talsos, Talsu novadā. Un ziņotājs ir Ilva Jansone. Lūdzu, Ilva.
Labdien!
Labdien!
Talsu novada pašvaldībā ir saņemts šī mēneša 3. datumā Latvijas pilsones iesniegums ar lūgumu atļaut iegādāties nekustamo īpašumu Pļavu ielā 2 Talsos, Talsu novadā. Šajā gadījumā domē ir jāpieņem lēmums saskaņā ar likumu par zemes privatizāciju lauku apvidos. Es paredzu, ka tajos gadījumos, kad zemi vēlās iegādāties tad ne Latvijas pilsonis un Eiropas Savienības pilsonis, tad trešo valsts pilsoni, domē ir jālemt tad par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamā īpašuma, tad ja šajā nekustamā īpašuma sastāvā ir zemi. Pārbaudot informāciju attiecīgi par iesniedzēju, tā skaitā arī sankciju sarakstos, neguvām nekādu informāciju, kas varētu liecināt par to, ka šāda piekrišana nebūtu iespējama sniegt. Līdz ar to ir sagatavots domas lēmo projekts, kas paredz piekrist šim darījumam, tad, kad Baltkrievijas pilsona tad iegūst īpašumā, nekustamo īpašumu mūsu novadā, un attiecīgi tad cilvētos ēmu projekts un lūdzu par to nobalstu.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Sandra Petersone, lūdzu.
Es šobrīd nevaru uzreiz precīzi nosaukt šos likuma pantus, bet tā ideja bija tāda, tad bija atsaucis uz likuma pantiem, uz 28. Pantu un 29. Pantu. Sakiet, kādi ir tie ierobežojumi? Tas, man liekas, ir 29. Pants iegūt īpašumā.
Uh-huh. Paldies, Silva.
Mirklīt, es atvēršu likumu, lai es arī varu no galvas neatceros. Panta otrajā daļā ir norādīts, kad tātad 28. Panta 4. daļā minētās personas, kas arī attiecināms ir uz šo gadījumu. Zeme, kas atrodas valsts pierobežas joslā, dabas rezervātos, citās aizsargājumos teritorijās, zeme Baltijas jūras, Rīgas, jūras, līča, krasta, kāpra, aizsargjoslā, publisko ūdens tilpi, ūdens teču aizsargjoslās un citos gadījumos lauksaimniecības un meža zemes, zeme valsts nozīmes derīgo izraktiņu atradnieks. Šī gadījumā iesniedzēja zeme ir iegādājusies privātu mājas būvniecības nodrošināšanu.
Jā, tas pārējais skaidrs, paldies.
Ierobežojumi nav spēkam.
Uh-huh. Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi? Viedokļi? Aicinu deputātus uzsākt balsošanu, lūdzu. Vai izdevās?
Es ar roku balsu.
Labi.
Šajā man sistēmā kaut kas.
Tu balso par, ja?
Jā, par.
Paldies. Tā, izdevās visiem nobalsot, ja? Varu slēgt. Ar 14 balsīm par lēmumu projekts ir, ne, 15, jā, 15 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Paldies Almantam un paldies Andrai, kad atnācāt uz šo vienu jautājumu. Līdz ar to ārkārtas sēdi slēdzam.